Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Albin Kurti spreman da ide u Brisel kako bi izneo sve informacije koje Kosovo ima u uhapšenim policajcima. Kriza na Kosovu može prerasti u regionalni sukob, izjavio američki zaslanik Gabriel Escobar. Viktor Orban zamolio Aleksandra Vučića da vrati uhapšene kosovske policajce. Tri granična prelaza između Srbije i Kosova i dalje blokirana za kamione i autobuse. Ultimatum Dodikove većine Ustavnom sudu BiH. U Zagrebu završena zajednička sednica Hrvatske vlade i Saveta ministara Bosne i Hercegovine. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović inicirao podizanje spomenika ubijenom glavnom uredniku lista Dan Dušku Jovanoviću. Novi ruski napadi na Kijev, Lviv i Zaporožje. Desno orijentisani Petteri Orpo je novi premijer Finske. Nastavlja se potraga za podmornicom u kojoj se nalazi pet osoba koja je nestala na putu do Titanika. Estonija prva postsocijalistička zemlja koja je odobrila istopolne brakove. U ovoj emisiji još možete čuti. Šta od jačanja saradnje sa državama Zapadnog Balkana ima mađarski premijer Viktor Orban? Kurt Basedner iz Saveta za politiku demokratizacije u Berlinu pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Orban vidi Zapadni Balkan kao multiplikator sile za svoju moć u Evropskoj uniji. Ujedno, Orban Zapadni Balkan koristi i kao svoju polugu sa Zapadom i njegovim partnerima na drugim mestima, kao što su Rusija i Kina.
Bivša ministarka evropskih integracija Gordana Đurović o tome da li je Crna Gora napredovala ili nazadovala u evropskim integracijama.
Dosta toga nismo uradili, to se sad već vrlo može kvantifikovati sa prosječnim ocjenama progresa u integracijama, gdje mi prosječna ocjena između dva izvještaja imamo tendenciju smanjenja prosječne ocjene. Znači, matematika pokazuje da zaostajemo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o situaciji na Kosovu. Kosovski premijer Albin Kurti rekao je da je oficir za vezu Kosova sa Srbijom Jetiš Jašari posjetio utorak trojicu policajaca koje su 14. juna uhapsile srpske snage, ponavljajući da su oni kidnapovani. Opis kako je došlo do otmice isti. Kažu da su u tom trenutku bili za improvizovanim stolom i ručali. Tada ih je 15 ljudi opkolilo, napalo i kidnapovalo. Sva trojica su bila zajedno. Sva trojica ima istu priču. Kada ih je posebno ispitao naš oficir za vezu Jetiš Jašari, rekao je Kurti. Ministarka spoljnih poslova Kosova Donika Gervala je navela kako su uhapšeni kosovski policajci rekli da nisu maltretirani, ali da nisu dobijali puno hrane. Također, jedan od njih je naveo da nije dobio lekove za hronične bolesti koje ima. Zamjenik ministra spoljnih poslova Kosova Krešnik Ahmeti rekao je za Radio Slobodna Evropa 17. juna da kosovski policajci se drže u nehumanim uslovima, što je Srbija demantovala. Kosovo tvrdi da su policajci kidnapovani iz pograničnog dela na teritoriji Kosova, dok Srbija ističe da su uhapšeni na njenoj teritoriji u blizini Raške. Izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar rekao je da kriza na Kosovu može prerasti u regionalni konflikt i da je veoma zabrinut zbog situacije na Kosovu. Escobar je na pitanje o hapšenju kosovskih policajaca od strane srpskih snaga rekao da oni moraju biti pušteni, bilo da su kidnapovani ili se slučajno našli na teritoriji Srbije. Escobar je istakao da su SAD priznale rezultate izbora na severu Kosova kao i legitimnost gradonačelnika na severu. Nismo podržali Kosovo da silom zauzme zgrade opština, rekao je Escobar. Izaslanik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak rekao je da je prvo važno za deeskalaciju da ljudi budu sklonjeni sa ulica i da se strane vrate dijalogu. On je kazao da je na Kosovu da napravi prvi korak i povuče svoj gradonačelnik iz grada opština na severu Kosova. Srbija onda prema njegovim rečima treba da učini drugi korak. Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je utorak da moli predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da posluša preporuku zvanične Budimpešte i vrati uhapšene kosovske policajce. Ja te sa poštovanjem molim, dragi Aleksandre, da dobro razmislite o tome. Neprijatelji Srbije jedva čekaju da naude Srbiji, to je takva situacija i slučaj da mislim da bi bilo dobro da poslušate preporuku Mađarske da ih vratite Kosovu, izjavio Orban u Subotici na sastanku sa najvišim zvaničnicima Srbije. On je dodao da bi to pomoglo Srbiju, kako istakao, sopstvenoj stvari. Vozači kamiona sa srpskim registarskim oznakama kojima od 14. juna nije dozvoljen prelazak granice na Jarinju ka Kosovo, sinoć blokiraju magistralni put Raška-Severna Mitrovica. Granični prelaz Merdare i dalje je blokiran za kamioni i autobuse dok preko njega mogu proći putnička vozila. Slična situacija je na graničnom prelazu Jarinje dok je prelaz na Brnjaku potpuno blokiran za ulazak i izlazak. Novinari Radija Slobodna Evropa javljaju da iz Srbije na Kosovo ulaze samo vozila sa srpskim registarskim tablicama. Više detalja Branko Vučković.
Kako je Radio Slobodna Evropa rekao vozač šlepera transportnog preduzeća iz Novog Pazara koji je želeo da ostane anoniman, on se sa još dvojicom kolega iz te firme pridružio protestu kako bi na taj način uticali na vlasti u Prištini da otvori prelaz na Jarinju. On je rekao da blokada protiče mirno i da se ne propuštaju samo kamioni i šleperi koji dolaze sa kosovske strane, dok automobili i autobusi nesmetano prolaze. Od sinoću 18.30 blokiran je i prelaz Merdare u mestu Rudare u opštini Kuršumlija. Dragan Milošević, jedan od učesnika blokade, rekao je Radiju Slobodna Evropa da od tada učesnici blokade ne dozvoljavaju kamionima i autobusima sa kosovskim tablicama da nastave put u oba smera.
Oni su čekali nekih 3-4 sata sinoć od odgosa Kosova. Sa pravca Merdara su naišli i oni su se vratili nazad. Sami su se vratili, znači nismo dozvoljavali prolaz, oni se sami vratili nazad. Autobusi, neki su bili neki 3-4-5 komada isto sa Kosova, koji su pošli vamo prema centralnoj Srbiji i oni su se vratili nazad. Kamioni su dolazili i prema pravcu Kosova, to su bili makedonski kamioni, ne znam koji još, možda i crnogorski, neki šta je već bilo, ne znam. I oni su se svi vratili nazad, vjerojatno su dobili informaciju da može dolna Bujanova da prođu.
Milošević je rekao da je njihov protest reakcija na odluku vlade Kosova o zabrani ulaska kamiona iz Srbije, ali i vid podrške Srbima sa severa Kosova.
I zbog ove situacije što ne dozvoljavaju srpskoj robi da ide za Kosovo i ne dozvoljavaju srpskim kamionima da idu za Kosovo. Da, a njihovi kamioni prolaze normalno ovamo i tranzitiraju kroz Srbiju i idu za robu po Mađarskoj, po Hrvatskoj. I iskreno podršku malo tim ljudima tamo na severu Kosova da damo.
Prema njegovim navodima u blokadi učestvuje oko 100 ljudi koji propuštaju samo putničke automobile i kola hitne pomoći. On je rekao da do sada nije bilo nikakvih incidenata i da protest protiče potpuno mirno uz prisustvo policije koja reguliše saobraćaj. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
A kao što ste čuli u vestima, mađarski premijer Viktor Orban je u posjeti Srbiji, gde zajedno sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem prisustvuje zajedničkoj sednici vlada dve zemlje. Orban je u posjeti Srbiji u okviru turneja na Zapadnom Balkanu, prethodno je boravio u Albaniji i Crnoj Gori, a u planu je i posjeta Bosni i Hercegovini. Šta od jačanja saradnje sa državama Zapadnog Balkana ima Orban, a šta države regiona? Pripremila Mila Đurđević.
Pravi prijatelji, pouzdan partner. Ovako je mađarskog premijera Viktora Orbana opisao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u objavi od 19. juna na svom Instagram nalogu, gde je podelio zajedničke fotografije. Orban i Vučić 20. juna prisustvovali su zajedničkoj sednici vlada Srbije i Mađarske u Paliću, mestu na severu Vojvodine kod Subotice. Elvira Kovač, poslanica Saveza vojvođanskih Mađara, parlamentarne stranke u koaliciji sa vladajućom Srpskom naprednom strankom, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da su odnosi dve zemlje na najvišem istorijskom nivou.
Mislim da je običan narod kaže na koga ćeš da se osloniš ako ne na komšiju. Svakako smo jedni drugima najbliži i pošto nam je prošlost bila opterećena mnogo, izuzetno je značajno što u modernoj istoriji su odnosi zaista na najvišem mogućem nivou.
Kovač je za Radio Slobodna Evropa navela da veruje da će Mađarska proširenje Evropske unije na države Zapadnog Balkana sigurno staviti kao jedan od prioriteta tokom svog predsedavanja u drugoj polovini 2024. Pre Srbije Orban je boravio u Albaniji i Crnoj Gori, gde se sastao sa zvaničnicima tih zemalja, a u planu je i poseta Bosni i Hercegovini. Najbliže veze u regionu Orban održava sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i predsjednikom bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske Miloradom Dodikom, sa kojima se često sastaje. Istovremeno vlada Mađarske, zemlje članice Evropske unije i NATO-a, godinama se suočava sa kritikama Brisela zbog nedostataka u oblasti borbe protiv korupcije i vladavine prava. Kurt Basener iz Saveta za politiku demokratizacije sa sedištem u Berlinu je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenio da Orban koristi Zapadni Balkan kao svoju polugu u odnosu na Evropsku uniju, ali i Kinu i Rusiju.
Orban vidi Zapadni Balkan kao multiplikator sile za svoju moć u Evropskoj uniji. Ujedno, Orban Zapadni Balkan koristi i kao svoju polugu sa Zapadom i njegovim partnerima na drugim mestima, kao što su Rusija i Kina.
Naveo je Basener. Uz to dodao je da ne treba zanemariti uticaj, čak i kontrolu mađarskih medija i drugih kompanija koje su tesno povezane sa Orbanom u regionu.
Orban podržava proces proširenja oslobođen evropskih vrednosti koji bi omogućio neliberalnim demokratama i hibridnim režimima da se pridruže Evropskoj uniji i tako mu pomognu da izgradi neliberalni blok unutar unije.
Za Asiju Metodijevu, gostujuću istraživačicu Centralno-evropskog univerziteta za demokratiju, Orban je očajan u nameri da popravi svoj imidž. Temu je zbog toga važno jačanje uticaja na Zapadnom Balkanu.
Orban gubi prijatelje na drugim stranama, pa je pokazivanje uticaja u regionu od velikog značaja. On želi da prikaže Mađarsku kao faktor na Balkanu i da pokaže Evropskoj uniji da Mađarska ima šta da kaže.
Ocenila je Metodijeva u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa. Dodala je da Mađarska pristupa Zapadnom Balkanu kroz, kako je rekla, kampanje polarizacije i poslovne veze koje često uključuju korupcione šeme.
U svom antagonističkom maniru mađarski premijer Viktor Orban pokušava da prikaže Zapadni Balkan kao žrtvu Brisela i sporog procesa pristupanja.
Rekla je Metodijeva. U više od jedne decenije na vlasti mađarski premijer Viktor Orban imao je mnogo žučnih sukoba sa Evropskom unijom i njenim izvršnim rukovodstvom, Evropskom komisijom, najvećim delom u oblasti vladavine prava. Kritike iz Brisela su išle na račun ograničavanja prava migranata u Mađarskoj i pooštravanje državne kontrole nad nevladinim organizacijama, akademicima, medijima i sudovima. U fokusu Evropske unije je i Orbanov odnos sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru prošle godine, Mađarska se držala dvosmislenih stavova po pitanju rata. Orban je osuđivao rusku agresiju, ali je zadržao dobre odnose sa Moskvom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o sastanku Hrvatske vlade i Saveta ministara Bosne i Hercegovine u Zagrebu, na kome se raspravljalo o više od 30 tema, stavljanje i otvorenih pitanja na dnevni red, znak je spremnosti da se ona reši uz poštovanje pravila struke, ocenila je predsjednica Saveta ministara BiH Borjana Krišto, javlja Eni Zebić.
Hrvatska nema nikakav interes niti da ugrozi sebe i svoje stanovnika, kamoli stanovnike susjedne nam drage i prijateljske Bosne i Hercegovine. Odgovorio je hrvatski premijer Andrej Plenković na pitanje zašto Hrvatska ne odustaje od izgradnje odlagališta za nisko i srednje radioaktivni otpad na lokaciji Čerkezovac na Trgovskoj gori, nedaleko granice sa Bosnom i Hercegovinom. Odabir lokacije je autonomna odluka hrvatske vlade. Na toj lokaciji neće se odlagati istrošeno gorivo iz nuklearke, a pri izgradnji poštivat će se najviše sigurnosne standarde, dodao je Plenković na konferenciji za novinare nakon sjednice dviju vlada, koja je osim uvodnih izlaganja bila zatvorena za javnost.
Da još jednom odagnamo strahove, jer ovdje se više radi o nekoj percepciji i strahovima, htio bih izložiti sljedeći argument. Kad bi netko stajao 365 dana, 24 sata ispred zida tog odlagališta, on ne bi primio nikakvo zračenje. Naime, ono bi bilo znatno manje od bilo kakvog zračenja koje primjerice svaki putnik koji zrakoplovom leti iz Europe u Ameriku primi u jednom letu.
On je kazao kako je utorak ujutro postignut dogovor da se o Trgovskoj gori i projektu Gornji horizonti Republike Srpske izgradnje triju hidroelektrana na gornjem toku Neretve razgovara kao zasebnim točkama u paketu i da su bosansko-hercegovački ministar Staša Kotarac i hrvatski ministar Davor Filipović iznijeli stavove dviju vlada. Ministar Kotarac oštro se protivi izgradnji odlagališta na Trgovskoj gori, a Plenković je podsjetio da je hrvatska strana u niz navrata iskazala rezerve prema projektu Gornji horizonti.
S obzirom na mogući negativni utjecaj u slivu Neretve, na salinizaciju Neretve, a između ostaloga i na postojeću hidroelektranu Dubrovnik 1, a i dalje eventualno za izgradnju hidroelektrane Dubrovnik 2.
On je kazao kako se raspravljalo i o temi izgradnje aerodroma u Trebinju, a da je tema sukcesije spomenuta pod točkom razno. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina potražuje niz nekretnina na području Hrvatske kao dio svoje sukcesijske mase nakon raspada SFRJ. Stavljanje i otvorenih pitanja na dnevni red znak je spremnosti da se ona riješi uz poštivanje pravila struke, ocijenili u izjavi nakon zajedničke sjednice predsjednica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto.
Također smo dali i značajnu potporu velikom broju infrastrukturnih projekata, odnosno sporazuma. Neke od njih su i sporazum o rekonstrukciji mosta Brčko-Gunja, kao inicijative za zaključivanje novih sporazuma o suradnji na projektu izgradnje novih mostova preko rijeke Save. Također projekte rekonstrukcije postojećih cesta, kao izgradnje novih brzih cesta.
Obje strane naglasili su i važnost izgradnje južne interkonekcije, odnosno plinovoda kojim bi se plin od LNG terminala na Krku doveo sa južne strane do potrošača u Bosni i Hercegovini. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Politička scena Bosne i Hercegovine. U sredu će poslanici u Republici Srpskoj pokušati da uklone visokog predstavnika iz zakona. Predloženi zakon ga briše sa spiska institucija čije odluke moraju biti objavljene u službenom glasniku ovog BH entiteta. Radio Slobodna Evropa je razgovarala sa zakonodavcima, ali i pravnicima o tome da li će ovakve zakonske izmjene imati efekta i da li će to nešto promijeniti u BH. Više pojedinosti Goran Katić.
Republika Srpska, jedan od dva entiteta u Bosni i Hercegovini, planira da obriše visokog predstavnika iz svojih zakona, ali to neće imati značajan efekt, smatraju pravni eksperti s kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa. Zakoni u Republici Srpskoj stupaju na snagu nakon objavljivanja u entitetskom službenom glasniku, koji objavljuje pravne akte koje donose entitetski predsjednik, parlament, Vijeće naroda, vlada, Ustavni sud Republike Srpske i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Izmjenama zakona o kojima će se raspravljati na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske u srijedu 21. juna, visoki predstavnik se briše sa ovog spiska institucija. U zvaničnom obrazloženju zakona navodi se da trenutni visoki predstavnik u BiH, Christian Schmidt, nije imenovan u skladu sa aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, te da ga zato Republika Srpska ne priznaje. Schmidt je zvanično imenovan na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u julu 2021. godine, protiv čega su bile Rusija i Kina. Kancelarija visokog predstavnika se oglasila saopštenjem u kojem su poručili da sve strane potpisnice aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, uključujući RS, imaju obavezu da u potpunosti sarađuju sa visokim predstavnikom. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske koja će raspravljati o zakonu, Nenad Stevandić, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se zakon donosi jer Schmidt, kako on navodi, nema legitimitet.
Prvo, to je jedan proevropski zakon, jer ako hoćemo u Europu, ne može zakone donositi visoki predstavnik, nego zato nadležni organi, kao što je to konstatovala Venecijanska komisija. Drugo, Savjet bezbjednosti nije verifikovao visokog predstavnika, tako da on nema pravni legitimitet i ne možemo odluke nelegitimnog organa, koga je Narodna skupština ranijim odlukama proglasila nelegitimnim, objavljivati u službenom glasniku.
Stevandić je istakao da bi u slučaju da bude izabran visoki predstavnik koji bi prema njemu imao legitimaciju Savjeta bezbjednosti, onda bi možda i nanovo mijenjali zakon. Predstavnici vlasti u ovom BH entitetu su odranije protiv Schmidta, te je on, predstavljajući svoj izvještaj Savjetu bezbjednosti UN u maju ove godine, upozorio da vlasti u Republici Srpskoj odbacuju autoritet Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i OHR-a. Stručnjak za ustavno pravo Nedim Ademović ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da ova odluka nema nikakav pravni značaj, te da se radi o još jednoj predstavi za javnost.
Odluke OHR-a stupaju na snagu i primjenjuju se onako kako to odredi sam OHR, pošto je aneks 10 na opšti okvirni sporazum za mir u BiH jedan autonomni sistem kao dio međunarodnog prava koji se primjenjuje i entitetski pravni sistem apsolutno nema bilo kakav uticaj na značaj aneksa 10. A prema praksi mogli smo vidjeti da odluke stupaju na snagu danom objavljivanja na web stranici OHR-a.
On ocjenjuje da će ovi i slični potezi vlasti u RS, predvođene Miloradom Dodikom, trajati dok se u cijeloj BiH ne uvede sistem odgovornosti. Ademović pojašnjava da po trenutnom sistemu svi parlamenti pa i Narodna skupština uživaju određeni demokratski imunitet, te je tu teško primijeniti sistem individualne odgovornosti. Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu je međunarodni predstavnik Ujedinjenih nacija koji nadgleda i koordiniše provođenje civilnih aspekata Dejtonskog mirovnog sporazuma. On je konačni tumač aneksa 10, koji se tiče civilnog provođenja mirovnog rješenja. Aneks je razrađen na sastanku Savjeta za provođenje mira, tijela koje daje smjernice rada visokom predstavniku u Bonu u Njemačkoj 1997. godine, kada je visoki predstavnik dobio dodatna ovlašćenja, da smjenjuje javne zvaničnike i nameće zakone. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Agencija za privatizaciju Federacije BiH ne može potpisati 3 ugovora o prodaji imovine preduzeća ovog BiH entiteta jer je blokiran račun. Radnici u ovoj državnoj instituciji od marta prošle godine nisu dobili platu, a nemaju ni socijalno ni zdravstveno osiguranje. Agencija je račun blokiran zbog privatizacije preduzeća Ferroelektrofirme koja se bavi unutrašnjom i spoljnom trgovinom. Pripremila Melisa Teletović.
Vrhovni sud Federacije 2019. godine na osnovu tužbe Stanić grupacije naložio je Agenciji za privatizaciju Federacije da isplati novac ovoj firmi za kapital koji su uložili prilikom kupovine preduzeća Ferroelektro. Dug je iznosio 1,64 miliona eura, s kamatama je narastao na 5 miliona eura. Agencija je do sada uspjela isplatiti 700 hiljada eura, nakon čega je račun blokiran. Drago Vrbić, direktor Agencije za privatizaciju Federacije BiH, kazao je kako zbog blokade računa, zaustavljena privatizacija, ali i prodaja imovine preduzeća u Federaciji.
Ja trenutno na fonu imam potpisivanje 3 ugovora gdje se kupci javljaju da uplate avans i tako dalje i tako dalje. Međutim, ja jednostavno nisam mogućnost da odem da potpišem te ugovore. Jedan se nalazi u Crnoj Gori, drugi se nalazi po Srbiji i nažalost evo, to je stiglo. O što rade se imovine Federacije. Nas zastupaju odvjetnici u Srbiji, propadaju na sudski proces i ne rade se vještačenja. Slagali smo sve svoje dobavljače već pune 2 godine.
Vrbić dodaje da je zbog nefunkcionisanja entitetske agencije na čekanju za privatizaciju još oko 50 subjekata, a do sada je privatizirano 43% kapitala u Federaciji. Bivši vlasnici Ferroelektra Stanić Invest za Radio Slobodna Evropa kažu da se sve kada je riječ o Ferroelektru radilo pod spregom politike i da se bivša vlada Federacije ponašala neodgovorno. Za radio govori Đoko Okuka, bivši vlasnik Ferroelektra.
Ispostavilo se da je agencija nešto prodala i da nas nije uvela u čist položaj. Agencija je pokrenula postupak na politički način.
Mirsad Jašarević, direktor Ferroelektra, kaže za Radio Slobodna Evropa da su i u ovoj firmi blokirani računi zbog sudskih presuda. U ovom preduzeću danas je zaposleno 20 ljudi, a Ferroelektro funkcioniše na način da ovom firmom upravlja kćerka firma, koja je formirana nakon što je Agencija za privatizaciju firmu prodala Stanić Investu. Direktor Ferroelektra Mirsad Jašarević navodi da su doprinosi izmireni prema jednom broju radnika, kao i da će, kako tvrdi, prema ostalim radnicima biti isplaćeni zaostaci čim se deblokira račun ovog preduzeća, za 3-6 mjeseci.
Ja zaista očekujem mnogo od aktualnog saziva vlade federacije, na kraju krajeva da se predoči situacija u društvu, da se društvo kao tako cijeni, tretira, da se spasi, što se spasi može. Evo recimo u situaciji radi, mi trenutno imamo cirka 5 miliona maraka na računima, do duše sudova, jer je trenutno takva situacija kao jeste, na ime Ferroelektra.
Većina radnika nakon privatizacije Ferroelektra proglašena je tehnološkim viškom. Jedna od njih je Ediba Hamamđić, koja je u Ferroelektru radila više od 30 godina. U junu prošle godine dobila je rješenje o otkazu.
Ja sam prošle godine u junu iznenada dobila rješenje o otkazu i to mi je doneseno onako. Poslali su me na livad dole u skladište gdje nema apsolutno nikakvih uslova.
Dva su predložena rješenja za spas Agencije za privatizaciju. Za radio govori Admir Čavalić, predsjednik parlamentarnog odbora za ekonomiju i financije.
Prvi uslov da se potražioc odrekne dijela potraživanja, idealno 1-2 miliona kontnih maraka. I drugi je uslov da se to obračno, dakle, odnosno u ratama isplaćuje, idealno bilo oko 5 godina. Tako da ne bude prevelik teret za federalni budžet i ne bi trebalo zatim ako bi išlo na 5 godina. A federacija bi u 5 godina vraćala dugovanja.
Ukupna imovina Ferroelektra procjenjuje se na više od 300 miliona eura. Samo u Sarajevu ovo preduzeće posjeduje 64 nekretnine. Privatizacija preduzeća u Federaciji dovela je do uništavanja višemilijonske imovine i otkaza radnicima, kaže profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, Aziz Šunje.
Veliki dio privatiziranih biznisa je u stvari ušlo u tajkunske ruke i gdje je motivacija bila ne da se razvija biznis, nego da se iskoristi imovina koja je te korporacije posjeduju, tipa nekretnina.
Bosna i Hercegovina nema jedinstven registar preduzeća u državnom vlasništvu. Ono što kao evidenciju imaju različiti nivoji vlasti je nepotpuno ili godinama nije ažurirano. U izvještaju Međunarodnog monetarnog fonda o državnim preduzećima, koji je objavljen u septembru 2019. godine, se navodi kako Bosna i Hercegovina ima više od 550 preduzeća u državnom vlasništvu, koja imaju 80.000 radnika, što je skoro 11% od ukupnog broja zaposlenih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
O evropskim integracijama Crne Gore. Crna Gora obeležava 11 godina pregovaranja sa Evropskom unijom o članstvu. Otvorila je sva 33 i zatvorila 3 pregovaračka poglavlja. Posljednje pregovaračko poglavlje zatvoreno je pre tačno 6 godina. O tome gdje je Crna Gora danas, da li je zatvaranje poglavlja bilo uslovljeno rezultatima u ključnim poglavljima i šta se očekuje od nove vlade, Miloš Rudović razgovarao je sa bivšom ministarkom za evropske integracije Gordanom Đurović.
Gdje je Crna Gora danas po pitanju pregovora sa Evropskom unijom?
Evo, za par dana obilježavamo jubilej 11 godina pregovora. Znači, iskustva Hrvatske su sad već daleko iza nas i više idemo prema iskustvima Turske, koja ima dosta zamrznutih pregovaračkih poglavlja i pregovara od 2005. godine. Međutim, među vremenu došle su i nove kandidatke. To je već, da kažem, ta spoljna grupa faktora. Da ostanemo još malo na unutrašnjoj. Znači, pored zaostanka u vladavini prava i instituta, da kažem, otvorene političke trgovine za imenovanje u pravosuđu, neiskorištene mogućnosti iz juna prošle godine na način kako se potpisao temeljni ugovor, doveli su do toga da smo ušli u institucionalnu političku krizu, gdje su evropske agende i priče samo, nažalost, ostale bez pravih, da kažem, konkretnih rezultata.
Da li je Crna Gora za zatvaranje ostalih poglavlja bila uslovljena rezultatima u poglavljima 23 i 24?
Jeste, od klauzule balansa pa do nove metodologije, zna se vladavina prava, ali u junu prošle godine situacija i po tom pitanju bila vrlo povoljnija, mnogo povoljnija nego danas, zato što se formirala ova vlada koju predvodi Dritan Abazović i zato što je ona napravljena na osnovnom temelju da će ići putem evropske agende. Nažalost, nije pošla i zato smo danas tu gdje smo, dodatno na ono sve što je prije toga. Znači, to je višegodišnja kumulirana neposvećenost procesu evropskih integracija koja ne opravdava ni ponašanje vlada posle augusta 2020. ali ni prethodne.
U Crnoj Gori su 11. juna održani privremeni parlamentarni izbori. Šta se može očekivati po pitanju procesa pridruživanja?
Pa evo, hronično imamo evropska obećanja od strane naših političara, to je lijepo čuti, ali da vidimo konkretna djela. Znači, agenda evropska je jasna. Imate program pristupanja, imate program ekonomskih reformi, imate budžete, imate status pregovora. Znači, zna se koji su privremena mjerila, ključna, goruća, to treba, da kažem, isporučiti te rezultate i to treba da uradi novi parlament i nova vlada. Oni to mogu uraditi za vrlo, vrlo kratko vrijeme i da do decembra možda nešto bude po tom pitanju dobro. Znači, pretpostavka evropske integracija je minimum političkog dogovora i jedna ozbiljna vlada. Svaka ozbiljna vlada donosi najvažnije odluke u prvoj godini mandata. Tad je minimum populacijnih odluka, a populističke odluke se donose u četvrtoj godini mandata. Znači, prva godina mandata je ključna, ne samo za evropske integracije, nego i za konsolidaciju javnih financija. Znači, jako je važno da dobijemo vladu, da ona je održiva i stabilna i da je zaista posvećena onome što je okosnica reformi, a to su demokratske i ekonomske reforme unutar evropske agende Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Miloš Rudović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.